kun wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kololisa 15 bara 2024 tamootan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf hidhattoota faannoof waboo gidduutti geggeessame lubbuu namoota nagaa galaafachuun gabaasame. Ministeeronni ittisaa biyyootii Afrikaa Finfinnee keessatti wal gahanii jiran. Duulli filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsitti fufee jiruun kaadhimamtoonni kanneen sagalee kennuuf hin murteessin jiran amansiisuuf yaalaa jiran kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Am gara oduutti dabarra.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Koree aanaa Gorkaa gandoota Kareedaa fi daannoo keessatti dilbataa fi wiixata dabarsine haleellaa hidhattootaan jiraattota irratti raawwatameen namoonni shan ajjeefamu maatiin namoonni jala ajjeefamaniiran sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Biqilaa Caaquu Adee jedhaman namoota ajjeefaman keessaa tokko fira kooti jedhanii warra ajjeefaman keessaa namoonni sadii osoo gara lafa qonnaa isaanii keessa deemaa jiraniiti jechuun dubbataniiru. Dilbata dabarsine ganamas hidhattoonni haleellaa wal fakkaatu raawwataniin qonnaan bultoonni lama ajjeefamus namni kun itti dabalanii dubbataniiru. Namni obbo Tafarraa Boondoraa jedhaman hoogganaan nageenyaa godina Koree dilbata darbe ganda Golbaa keessatti qonnaan bultoonni lama wiixata kaleessaas ganda Kireeddaa keessatti qonnaan bultoonni sadii ajjeefamuu mirkaneessanii ajjeechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo himataniiru. Saba Koree bakka bu'uun mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf dorgomuun amma miseensa mana maree kan ta'an Dr. Awwaqa Azmaa'ee yaada sagalee Ameerikaa kennaniin haleellaan uummata irratti fudhatamu haala yaaddessaa irra ga'eera jedhanii mootummaan itti gaafatamummaa isaa ba'achuu irratti laafeera jechuun nageenya uummataa eegsuu qaba jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Biiroo nageenyaa fi bulchiinsa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajirichaa kan ta'an obbo Iyyaasuu Ji'oo hidhattoonni aanaa galaanaa keessa socho'an uummata naannoo lamaan irrattiyyuu haleellaa akka raawwatan ibsanii humnoonni nageenyaa mootummaa hordoffii taasisaa jirus jedhaniiru. Haleellaa kanaaf kan himannaan irratti dhiyaate waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf yaaliin taasise har'aaf naaf hin milkoofne. Garuu kanaan dura karaa dubbii himaa isaa Odaa Tarbii waraanni keenya namoota nagaa irratti haleellaa hin raawwatu jechuun himannaawwan akkasii haalaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Dhaabbanni biyya Jaappaan Kantooyoo jedhamuun beekamu wixata kaleessaa akka ibsetti Itoophiyaa keessatti warshaa humna anniisaa soolaaraa 2 ijaaruun gabaa Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jiru ibsee jira.
Dhaabbanni biyya Jaappaan Tooyoo jedhamu kun kan humna anniisaa soolaaraa oomishuun beekamu soolaara Itoophiyaatti oomishuun karaa qaraxarraan bilisa ta'een Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jiru wiixata kaleessaa beeksiseera. Dhaabbanni Tooyoo kun oomisha humna anniisaa soolaaraa amma Veetnaam keessatti oomishaa jiruun qaraxa kaffaluun Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessaa kan jiru yommuu ta'u warshaa isaa Itoophiyaa Hawaasaa keessa jiruun oomishuun Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jirus ibseera. Hoogganaan dhaabbata Tooyoo Juun Shiriyuu ibsa isaanii keessatti Yuunaayitid Isteets keessatti anniisa humna aduurraa maddisiisuuf barbaannuuf piroojektiin kun nuuf ariifachiisa jedhanii jalqabuu keenyattis hedduu gammanneerra jedhaniiru. Piroojektii kanaafis investimentii doolaara miiliyoona 60 qabamuu fi carraa hojii namoota 880fis uumas jedhaniiru. Warshichi 7 jalqaba bara 2025tis hojii jalqabas jedhameera.
Manni murtii Keeniyaa falmii sanatii dhaabsisuuf itti aanaa pirezidaantii Rigaatii Gachaagwaa aangoo irraa kaafamuu irratti sagalee kennuuf kan dhiyaate himannaa dhumaa irratti murtii kennuuf jira. Torban darbe tarkaanfii seena qabeessa ta'een manni maree gad aanaa mana maree biyyoolessaa malaammaltummaa dabalate himannaa 11 irratti Gachaagwaa aangoo irraa kaasuuf sagalee guddaa kenneera. Dhaabbati oduu Faransaay AFP'n akka gabaasetti Gachaagwaan mana murtichaa himannaa kan dhiyeessan yoo ta'u manni murtii olaanaa yakka ilaalcha roobiif kamisa dhaabsisuuf ka jiru yoo aangoo irraa kaasuun sun kan haqa hin qabaannee fi kan ariifateef hordoffiin kan irratti geggeessameedha jechuudhaan falmanii jiran. Abbaan murtii mana murtii olaanaa Enook Gachaa witwata har asala ma furakat murti kennuf jiru odut tanute na cenmo namibiat sanyin na mota jalqa babara ibakur sagalta motaatti werar german baqatani namibia gaddisan garabiya hidda dalota abboti sanitti debi ajiru
jalqaba bara 1900 ti koloni germany fi warana qamole hidatani baqachun sabon biya namibia dibota lakaman biyota ollatti baqatani turan sanyi nisani biya abbote sani gana namibia ti debi ajiru motumman namibia sabota amma debi ajiran debi se qubachisuf lafaqonna daldala bakota shanitti qopesu isa ifomsera namoni kunnen amma dalota sadaffa kantani ran bayin nisani kumajata makantani la kannen kumadigda matan baqattumman bost wana ke sakanjiran manni abbota ke nyana mibia la jechun dubbatu minister immigration fi danga namibia marie mogeti debiu na mota kanneni sababe fachun hasala ge sanin namoni bostwana hiddi dalota sani namibia ta kunnen garbiya hala sani namibia ti debiu jalqabun guya senan addaiti galmaila jalan angoni namibia dalota wagga kurno ta hedduf haqada be turef haqa isatu debi jechun himaniru
Israel halella akahara tigaza nanno jabliati tas stagertun lamile falistin yotiqate shantamni ajefamun jerame israel mo gamashen nanno jabliati gargar senamoma akasenuf halamjesa jira jette
Humnoon Israel guutum magaza keessatti kibxata harraa qofa yoo xiqqaate lammiilee Palestiin shantama ta'an ajjeesu aangawoonni Palestiin yommuu ibsan akka haaraatti naannoo kaaba Gaazaa Jabiliyaan marsuu isaanii hordofe kibxata harraa Jabiliyaa keessaa bakka Al-Falujaatti haleellaa raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamaniiru. Namoonni 10 immoo baha Kiyaan Yunus baanii Suhaaliyaa keessatti ajjeefamaniiru. Ganama harraa kan qarqara magaalaa Gaazaa Saabiraa keessatti manneen jireenyaa sadii irratti haleellaa humnoota Israa'eliin raawwatame. hojjettoota gargaarsaa yeroo ariifachiisan namoonni lama kan baafaman yommuu ta'u kanneen 12 ta'an manneen jireenyaa sadan kana keessa jiru ture jedhaman immoo barbaadamaa jiru. Ministeerri Fayyaa Gaazaa kibxata har'aa haleellaa Al-Falujaatti raawwatameen namoota miidhamaniif gargaarsa taasisaa kan ture Dr. Fayyaa tokko ajjeefameera jechuun ibseera. Walwaraansi Gaazaa keessatti Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamu waggaa tokko kan lakkoofsee yommuu ta'u tarkaanfii Israa'el naannoo Jabaliyaatti akka haaraatti fudhachuu jalqabde har'a guyyaa 10 faasaa qabateera guyyoota 10 kana keessattis humnoonni Israa'el manneen jireenyaa kurnootaan lakkaa'aman barbadeessuu jiraattonni himatu. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga namoomaa kibxa taarraa ibsa baaseen immoo haleellaa Israa'el kaaba Libaanoonitti raawwatteen yoo xiqqaate namoota 22 ajjeefamaniif qorannaan akka taasifamuuf waamicha dhiyeesseera. Haleellaa wiixata kaleessaa baadiyaa bakka Aayitoo jedhamutti raawwatameen namoota ajjeefaman kana keessaa dubartoota 12 fi daa'imman 2 akka ta'anis gabaasichi kan ifoomse. Humni waraanaa Israa'el kibxata har'aa akka beeksisatti kibba Libaanoon keessatti haleellaan raawwadheen loltoota Hizboollaa kurnootaan lakkaa'aman ajjeeseera jedheera. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu ibsa wiixata kaleessaa kennan keessatti Israa'el Libaanoon keessatti bakki kamiyyuu osoo ishee hin daangessin magaalaa Beeruut keessatti dabalatee tarkaanfii Hizboollaa irratti fudhattu itti fufti jechuun dhaadataniiru.
Gara gabaasaaleettaan utti naaceenu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa keessatti fulbaan 27 bara 2017 irraa eegalee wal dhibdee humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo akkasumas humnoota mootummaaf hidhattoota faannoo gidduutti adeemsifamaa jiruun lammiileen nagaan 7 ajjeefamaniiru jedhan jiraattonni aanichaa. Akka jiraattonni nageenya isaaniif sodaachuudhaan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan jedhanitti reeffi namoota du'anii onkoloolessa 2 bara 2017 kan argame ta'uu ibsaniiru. Sagaleen Ameerikaa dhimma kanarratti hooggansa guddina Shawaa Kaabaaf aanaa darraa kan dubbise yoo ta'u isaan keessaa tokko akka godinaattis ta'e akka aanaatti lolli akka hin jirre kan ibsan yoo ta'u isaan tokko immoo aanaan kun rakkoo nageenyaarraa bilisa taate hin beektu jechuudhaan deebisu. Sahaydaam tootu gabaase.
Godina Shwakaba anadarrat fulbana digdemi torba barakuma lama fi kudatorba ra egale walittibu insi chime ittifu feraje chudan jiratota anadarrata usani kan himan sagale amerika tif bilbilan himaniru nagenye sani vjecha makansani akhiwa amne kangafatan namni toko jirata anadarrata usani kan eran hala torban kan anadarrake sitti taajra jiran enna ibsan
anadarrake naratti baye warana motumate warana dabre smaru akasmas mokalni garasira karana no mara so choganan baye ga ga mugda umatarati gehera warani kullamana sirasa zakandarba tangitu kana tawani nimi damane de debilu namoni baye da kandumero
ganda brigade bi tudirati tibri dan ganda nanu nama torba dra gehe ganda ga koni nama torba dra gehera aga mati namni adambe kamira
namni kun tebalu dan amalle hawasni yaddo cima ke sijrajadan
arale ni sil arale namni gadi banyi rocho da horisa hori namni mana hori bu basa jiru jiru ke satunanno gandota aga birje kana gandota thuti kana ratti magaluma gundumat kal kana ratti umman biya kana tando inni biya kisalle no jirate inni biya allalle umata ana darra kana dani drama kai san kisa jiru wasan ungalle modumman barbadu awasa sai tifegu warana kana radi bisira wate warana kisa tu warana gagara ollaju dadu kana ra birisa umata kana gochu
namni kan brand jirata ana darra ta usani himani makan sani akahiwam ne gafatan rakko negenya ana darra calmat hammati rajechun hala itu
Ananda Rasuni, Warana Sadin Kamotuma, Pano Fekasum Warana Bilisuma Romo, Sochini Santa Sajira, Numata Gaga Ajira, Irra David and Umata Nagati can meet a Majuru, Ala Amake Sajirani, Darama Afri to Umata Kanasati Lira, Isa Walkavate, Badagudada, Kumavikamo, Waransi, Torbanuma. Darbe keessatayen namoonni baay'eenis miidhamaniiru miidhama isaaniin wal qabate namoonni naannoon sun waraanni sun itti adeemsifame warra achi jiranii warra rukutame isa warra kaasatii ture warra safara isaanii immoo deebi'anii mana hidhatti duranii gashanii jiru jira kanaafuu qaamni dhimmaa laalu qaamni mootummaa olaanarra jiru gurri daandii kana kan wal qabate baati kanarratti qaanqeensi jireenyaa ka guutuu biyyattiitti ni beekama kanarraa garuu harka dhibbaa caala jechuudha isa kaanii jechuudha yoo xiqqaata finfinnee irratti zayitiin 1,000 kana kuma tokko dibata dio te darara tigaru kuma sadi kuma afur kanafu immo ituga ga ama kana uma jira wante ye fanno nitikena me danding kun musa kame kam ni motuma ti ye fanno gudda kenne formata awata kana pakkalatu gafachu barbadna
namoni yadsani sagale amerika tif kennan akajranit fulbana digdemitorba barakuma lama fi kudatorbara egale rakkonna genya ana kanatti cala hammati rajechun dubataniru rakkonna genya hawasne kasirat sagale amerika hoggan salam godina shwakaba fi ana dararra kan dubbisiyo tau hoggan stokko akka godina tiste akka ana kanat rakko nagenya tokollen juru jedani yo debsan hoggan skambrana mo ana ndarra rakko nagenya ra bilisataate himbektu jechun debsaniro walitti buinsi kun kayaddes hawasni yadsayinu kenan motumman amalle formata wara akka kenu gafataniro gambratin komishini mirgotana mo ma Ethiopia keset bakkewan walitti buinsi jirutti sarbin samirgotana mo ma elalchudan ibsa yenya kana baseen bakewa walitti buinsi hammaati keessatti sarbiinsi mirgoota namooma daran yaaddessate itti fuusa hubachise jiram kanaafis qaamoleen walitti buinsa kana keessatti hirmaatan haldure tokko malee akka dhukaasa dhaabanii walitti buinsa kanaafis karaa nagaadhaan furmaata barbaadaniif irra deebiin gaafachuunsa ni yaadatama
Duulu filannoo pirezidantummaa ji'a kana keessa geggeessamaniin Doonaald Tiraampiif Kaamilaa Haaris lamaanuu filattoota lakkoofsi isaanii xiqqoo ta'e kanneen eenyuun akka deeggaran hin murteessin waliin dubbataa turan. Skaat Starnstu gabaasee kunoo.
Dursanii sagalee kennuu kutaalee Yuunaayitid Isteets hedduu keessatti jalqabameen lammiiwwan Ameerikaa duruu pirezidantiif eenyuun akka filatan murteessaniiru. Garuu filattoonni sagalee kennuuf hin murteessin jiran Doonaald Tiraampiif Kaamilaa Haaris keessaa eenyuun akka filatan hin murteessin jiru. Eenyu akka ta'an hubachuu qofaan barbaada. Dhugumatti waa hedduu keessatti hin hirmaanne akkasumas guutummaadhaan haala siyaasaaf haaraadha. Gamlachuu yoo ilaalle isaan lamaaniyyuu achi as dhufti isaanii adda adda. Eenyuun akka ta'aniif akkamitti kaadhummaa isaanii bakka akka bu'an ilaaluun barbaada jedhan. Yaadi ummataa akka mul'isutti filattoonni sagalee kennuuf hin murteessin jiran dhibbarraa harka sadii. John Johnson mana barnootaa seeraa Marquette keessaa qorataadha.
Filattoota hedduudhaaf hagas ilaalcha kennuu hin jalqabne kanaaf ennaa isaan gaafattu deebiin isaanii kana ta'a jedhee yaada. Namoonni kanneen giddugaleessa dhihaa keessa jiraatan eenyuuf sagalee akka kennan sitti muudhaaf of qusachuu danda'u. Kanaaf kanneen akkasii keessaa muraasa ta'uu danda'u.
Duula filannoo Heersiif Tiraamp filattoota hin murteessan irratti qiyyaafate kanneen hin murteessan jiran hanga tokko kakaasee jira jedhu Yuunivarsiitii Massaachusetts irraa hayyuu saayinsii siyaasaa akka ta'an Tatshee Niteeta.
The population of the undecided voter is shrinking.
Lakkoofsi uummata filattoota murteeffatiin jiranii xiqqaachaa jira. Guyyaadha guyyaatti immoo xiqqaachaa deema. Namoonni baay'een guyyaa filannootii dura murtoo isaanii murteeffachuuf jiru. Kanaaf waan barbaachisan immoo sochii dimokiraatotaaf kan rippaabilikaanotaati. Dorgommii akka walitti dhiyeenya qabudha.
Tiraampii fi Haariis filattoota hin murteessin jiran amansiisuu irratti qormaata adda addaa qabu jedhu dhaabbata Brookings irraa Daren West.
Lammiiwwan Ameerikaaf mirkaneessuu qabu. Tokko olaantummaa seeraa akka kabaju yoo pirezidaantii ta'e akka maraataa akka hin taanee fi jeequmsa akka hin uumne ka jedhu. Isheen gama biraatiin muuxannoo xiqqaa qabdi. Waggoota muraasa dura imaammata amma deeggaraa jirtu caalaa baay'ee yaada madaalawaa qabdi waan tureef Kaamlaa Haariis ishee ammaa kana pirezidaantii innaa taatus isheedhuma akka taatu mirkaneessuu qabdi.
Tiraamp akka kaadhimamaa daran beekamutti filattoota hin murteessan biratti faayidaas miidhaas qabu jedhu Joonsan.
Doonaald Tiraamp kaadhimamaa yeroo sadaffaa pirezidaantii ta'uuf dorgomaa jiru waan ta'eef namoonni baay'ee waa'ee isaa dursanii yaada cimaa qabu. Kanaaf namoota murteeffanne keessaa dhibbarraa xiqqoo qofa paartiileen lamaan amansiisuudhaaf cimanii hojjechaa jiru.
Sababiin isaas filattoonni murtoorran geenye dorgommii kutaalee falmisiisoo akkaan walitti dhiyoo ta'eef eenyu akka injifatu murteessu keessatti garaagarummaa fiduu danda'u.
Ministeeronni ittisaa biyyootan Afrikaa waa'ee nageenya Afrikaa irratti mari'achuuf Finfinnee jiru. Maree yeroo jalqabaatiif ministeerota raayyaa ittisaa biyyootan Afrikaa kan Itoophiyaan kan qopheessite yoo ta'u Injiinar Aayishaa Mohaammed ministeerri ittisaa mootummaa Itoophiyaa Afrikaan amma rakkoo nageenyaa walxaxaa keessa jirti jechuun akeekkachiisaniiru. Aangawoonni ministeera ittisaa Afrikaa humni raayyaa ittisaa Afrikaa kan eeggannoo hojii jalqabuu dhabuun Afrikaan nageenya isaaf harka alagaa akka ilaalu taasiseeraa jedhu. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Yaa'in ministeerota raayyaa ittisaa Afrikaa Finfinneetti irra jalqabame kun kan jalqabaa ta'utti himame yaa'icha adda durummaadhaan Itoophiyaan kan qopheessite yoo ta'u ministeerota raayyaa ittisaa biyyootan Afrikaa irra caalaan isaanii irratti hirmaachuu qindeessitoonni walga'ii kana BOF waraabbiin alatti himanii jiran. Hirmaattoonni walga'ii kunneenis duraa duubaan yoo dubbatan rakkoowwan nageenya Afrikaa mudataa jira jedhan keessumaa sochii shororkeessitootaa dabaluu seermalummaan heddummachuu fi humni bulchiinsa siyaasaa fi dinagdee illaa addunyaa rakkoo Afrikaa hammacaa jiruudha jechuun dubbatan. Injiinar Aayishaa Mohaammed ministeera raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaati.
As we convene today,
akkas jedhu Injiinar Aayishaan har'a yeroo mari'annu kana rakkoowwan nageenyaa walxaxaa aardii keenya kana mudataa jiran quba qabna. Sochiiwwan shororkeessitootaa fi seermalummaan babal'achuu irraa haga yakkaawwan ijaarumsaan gaggeeffamanii daddabarsa namaa kan seeraan alaa darbee aggaameewwan karaa intarneetitti raawwataman jeequmsawwan siyaasaa dinagdee keenya jeeqan dabalatee rakkoowwan nu mudataa jiran hedduu fi walxaxoodha. Garuu carraa wal taanee mala ittiin ofirraa dhoofnu dha'an nusi haaluma walxaxaa kana keessa jiru jechuun dubbatu. Injiinar Aayishaan tuutni aangawoota raayyaa ittisa biyyaa ardichaa akkasiin walitti qabamuun kunin rakkoo waliin qabna jedhan furree fuuldura Afrikaa wayyoome dhugoomsuuf illee baroodha jedhan. Babatundee Abayoomi Taayiwo gamta Afrikaa waajjira ajaa siyaasaatti dursaa hojii farra shororkeessummaati. Humna loltuu eeggannoo Afrikaa ijaaruun yaadaan dhiyaatus dhugoomuu afuunsaa rakkoo uumaa jira jedha.
Excellencies, to achieve peace and security envisioned in the African Union's Agenda 2063. We must work towards permanently silencing the guns.
Akkas jedha babatundeen. Kabajamtoota keenya akka yaadrimee ajandaa Afrikaa 2063 irratti kaa'ameen sagalee dhukaasaa asiifachi Afrikaa keessaan jeequ kana gabjachiisuudhaa fi hojjechuutu nurra eegama. Garaagarummaa fedhe akka akkaan qabnus waltimsiisaa waan kana raawwitti fiduu malle. Kana keessaa egaa ijoo kan ta'e utubaa nageenya Afrikaa humna loltuu eeggannoo Afrikaa ijaaruudha. Kun silaa bakka nageenya Afrikaa keessatti mudateef humna dafee ga'u ture. Garuu kun amma ta'e yaadaan jiraatus rakkoo naannoowwan tokko kan fudhachuu diduu Ankina mallaqa fi fedi siyasa da bumurra kan kai amma gutumma to jirene olle jichun dubata babatunden gamtan afrika sochi mare kana da balate kan wayena genya fi tasgabbi afrika du gumsu fayedan jedaman degeru ittifu falle jede jira obuta masgen turune itana mu minister ethiopia si rakonna genya biyo tana afrika tumsa walo kan feduda jedu.
Let's remember that the threats we face do not respect borders.
Akaziro botamasgen rakofi gaisinu raga ajiru dangabi yakane getu miti na nasa ilra agagam fa afrika ti rakontas gabbina baballata jira kanafu rakowan kunneni fi debinu tilalnu kananno hammati kanardi gutu ya dake segalfete tawqaba sabab nisasi biyitaka rakko kanafi qofaisa durada abbachu kan dendo miti wante efi dichundubatu mari ministero takun afrika nagenyan tokkomte kan nagenyi sheschime matarrejedun guyot sadif geggefama Spencer Liko itana ministera rayet sabiya liberiati
to address that question I have to look at it from liberia perspective
akazje Spencer faida amerikana anwal liberian ke sedabarte iraka sinlala nutiganna kuda afurefi walwaran sarature yerosana lolawali kamni jidusene kanufdabe umnota nigeria ghana fi africa litati yogamta moto motas hamata yishorakabateyu kanafu yomnota loltota kamnu qabenye dinegde kanin deballe ojira olchine rakko afrika mudata jiru gutumma gututti furu banusi hedduf harka laga utu illalen ofuma furachu dandeenya jichundubata ambassador abdul fattah musa commissioner de moto siyasa gamta biyo tan afrika lita ikowasi.
And I think it's a very timely meeting.
Akazido ambassador. Akaya dakiyat marin kun mari yero sai gatir. Fakenyaf nanun bakabu yasufe ikowas hanura gabisa shoror kistota jedame farrejame jira. Sarka dunyat. Kanarra kan kayisi biyotan sai el finalle ikowas irachatna ajichajru. Kana falada uda fi akamin walchina dabanna. Darbesmo umna siyasa dunyama dali wallade mfammo akamin walintane walde gareda barrawan jedofi waltajigari da ajichundubatu. Rmatonni kunnen walgay ministeru ta tisakuni jalkabuda barfatus sichi cimya kattifufu qabulle dubatani jiran walgay kanaratti hala madalli siyasa fi dinigde dunya fi kanilalchisun mumme ministera etiopia drani haile maram dessale indabalete namonne edun ijo qorannulle yeseni jiran gibas segale america kalmudait finfinera
yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Prasi wala warratti hunda As sagale America ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke safin adunya wukunu sisne uga wajin gamtomse As sagale America ti fakke gutu sinita garsis
Kun sagale America saganta afan oromoti gara qopittanu tichayna. Barakuma lama afkuda sagale ra egale bulchinsi kuta California guya Columbus jeramu kabadon kololi sasene witata salamata kabajam guya ummato tajalqaba America ke sijratani jechuran ifatti kabajame jira. Kenya dulot ayana muzemi geti Los Angeles kesa kanamota gara kumala mahir maachi sedawachuran gabase jira dalanedesa
Hundesitun Heart Club Los Angeles jedamu Andrea Jimenez ayana guya ummato tadalota dura kabajurat muzemi geti Los Angeles kesa dawanna do won bikiltu gaggesite jirti Dawattootaaf biqiltoota dhaloota duraa Kaaliforniyaatti argaman agarsiifte fakkeenyaaf biqiltuu daraaraa qabu yaaroo jedhamu qabiyyee qorichummaa qabuun beekamaa jetteetti.
So native peoples would use it for healing wounds.
Ummatonni dhaloota duraan as turani madaa fayyisuuf nyaata bullaa'uu dhaabu akkasumas waan gosa hunda fayyisuutti fayyadamaa turan. Gosa qorichaa keessaa penisiyaa han jedhamu keessaa tokko ta'uun beekama.
Ayyaanni waggaa sadaffaa guyyaa namoota dhaloota duraanii biyya kana keessa turanii kun muuziyeemii geetii keessatti kabajamu namoota gara 2,000 kan hirmaachise yoo ta'u kunis sagantich Los Angeles keessatti isa guddaa taasiseeraa jedhu hundeessituun ayyaanichaa Chelsea Anderson.
Ergamni ayyaana maatii kun qabeenya artistootaati fi dhaloota duraanii kan daayaspooraa Los Angeles irraa argaman qorachuudha. Kutaa barnootichaas hin jaalanna duudha duriis qorachuu akkasuma garuu dhuguma sagalee yeroo ammaatii fi artistoota yeroo ammaa hin kabajne.
Artistoota keessaa tokko ka ta'e Shigo Bililiso shubbisaa waldaa dhaloota Ameerikaa duraanii Wild Horse jedhamuurraa akka jedhutti guyyaan uummattoota dhaloota jalqabaa ta'aniif beekamtii fida. Isaan otoo warri Awurooppaa hin dhufin dura lafa kanarra jiraataniiru jedhe.
I remember growing up some teachers they didn't even know we exist.
Guddachuu koo keessatti na yaadadha. Barsiisonni tokko tokko jiraachuu keenyallee hin beekan turan. Namoonni agi tokko akka nuti dhabamne yaadu. Nuti immoo jirra, as jirra, lubbuun jirra, fayyaa jirra, dagaagaa jirra. Kanas dhaloota keenya taanutti sirba keenya, shubbisa keenyaa fi duudhaa keenya dabarsaa jirra.
Bara 2019 irraa eegalee bulchiinsi kutaa Kaaliforniyaa guyyaa Columbus jedhamu kabajaan jiru guyyaa uummattoota jalqaba Ameerikaa keessa jiraatanii jedhee bakka buusuudhaan ifatti kabajaa jira. Barreessituu walaloo dhaloota Ameerikaa warra duraa akka ta'an Solange Aguilar akka jedhanitti yeroo guddataa dhufan guyyaa Christopher Columbus kabajuuf qabsoo ture jedhan.
Waa'ee isaa seenan inni nama Ameerikaa argate jedhu jira. Garuu odoo namoonni durmaanuu bakka kana jiranii wanni tokko argachuu hin dandeechu. Seena san barachuun hubachuun barbaachisaadha. Dhuguma nama hamaa ture inni nama sukkanneessas seena isaa waan dhugaa ta'e immoo nuyi barachuu qabna.
Ji'a darbe Columbus Ohio irraa gara Los Angelesitti kan iddoo jijjiirratte Erika Branwell yeroo jalqabaatiif maatii ishee waliin guyyaa namoota dhaloota duraa Ameerikaa keessa jiraataa turanii kabajjee jirti. Ummattoota akkasiif beekamtii kennuun ijoollee ishee sanyii wal makaa ta'aniif egeree gaarii akka ta'u amantii.
Ijoolleen keenya haalluu rifeensa isaanii, haalluu gogaa qaama isaanii, maqaa akaakayyuu isaanii irratti hundaa'uudhaan namoonni waa'ee isaanii tilmaama baay'ee odoon godhin guddachuu akka danda'aniif sunnuuf baay'ee barbaachisaadha.
Guyyaan Columbus yeroo ammaa kana United States keessatti ayyaana sadarkaa mootummaa federaalaa yoo ta'u guyyaan uummattoota dhaloota jalqabaa Ameerikaa keessa turaniirraa adda ta'e sadarkaa kutaa biyyaatiin garaagarummaa qaba. Wixata dhufu magaalaa New York hambaa aadaa fi bu'aa bayii lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata xaaliyaanii kabajuudhaan agarsiisa guyyaa sanaaf guddaa ta'e tokko gaggeessuuf jirti. Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitar yookaan eks irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf barreessuu barbaadan horn@voanews.com yoo jettan dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taamiree, qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.